Velkommen til Afhørt. Det her er årets allersidste udgave af vores krimimagasin her på Ekstrabladet.
Vi har ventet til, at vi kunne få den helt rigtige gæst med til vores første særudgave af Afhørt. Og nu kigger jeg så over på dig, Asa Thomsen. Du er retsmediciner, og så har du forsket og kortlagt alle drab fra 1992 til 2016. Og det virker lidt mærkeligt, at jeg fortæller dig det, fordi det ved du godt selv. Men det til vores lyttere, så de også er med på, hvem det er, vi har med i studiet. Så velkommen til dig.
Ja, mange tak.
Det første, jeg tænker, du har svaret på det her en million gange, men der sidder sikkert mange derude og tænker, retsmediciner, du er jo uddannet læge. Hvorfor vælger man at blive retsmediciner? Normalt, når folk vil være læge, så er det jo fordi, de gerne vil forlænge folks levetid, eller måske er der nogen, der vil have en stor privatklinik og tjene masser af penge. Men hvordan blev du retsmediciner?
Jamen, det er jo simpelthen fascination af faget. Jeg har altid synes, at sådan noget som dødens detektiver i fjernsynet var spændende. Det har jeg tit set sammen med min mor. Og der husker jeg en sag med en, der bed et æble, der havde skæve tænder. Og så kunne man ud fra æblet fange bankrøveren. Og det synes jeg var fascinerende. Og det er slet ikke det, vi laver hos os. Men det har jeg egentlig synes var fascinerende. Og så i gymnasiet, der havde jeg biologi og synes det var spændende. Og så læste jeg en bog, der hedder Af en retsmediciners bekendelse, som er en rigtig god bog, der handler om retsmedicin, men en masse røverhistorier i. Og så tænkte jeg, det kunne da være, at jeg skulle prøve at læse medicin, og så blive retsmediciner.
Men er det den her jagt på gerningsmanden, der også driver dig i arbejdet, nu du siger, du så dødens detektiver, da du var lille?
Nej, det er mere. Det er faktisk, og det der stadigvæk er fascinerende ved faget nu, hvor jeg arbejder i det, det er sådan de små dagligdagsmysterier. Der foregår sindssygt mange ting, som folk ikke hører om, med at finde ud af, hvad sygdomme folk døde af, eller... Vi har jo masser af personundersøgelser, det er jo cirka halvdelen af det, vi laver. Og der er også nogle ting nogle gange, hvor man tænker, hvordan er det blå mærke kommet? Man får en forklaring på det, men man tænker, det kunne måske være opstået på en helt anden måde.
Og en personundersøgelse skal vi måske lige forklare for vores lyttere, hvad er?
Ja, altså det er sådan en undersøgelse af en levende person i kriminalsager, altså hvor vi hjælper politiet. Det er sådan grovere voldssager, slag, tramp, spark, slag med køller, kvælning, skud. Er de sådan grove voldsager, der er, så der alle voldtægtssagerne, og så kan der være nogle brandstifter, for eksempel hvis folk har sat ild til et eller andet, man mistænker, at de har været i nærheden af noget ild, så kan vi kigge efter forskellige ting, sod i næsen og brændte hår, og så har vi de sigtet i alle de her forskellige sager med vold også, som vi undersøger. Og herunder også folk, der er sigtet for drab.
Vi kommer tilbage til de levende patienter, personer, som du også beskæftiger dig med, men det, som jeg tænker, du også bliver spurgt mest til normalt, det er det her med, når du undersøger afdøde personer, hvor at døden skyldes, at de er blevet udsat for en forbrydelse, altså de her obduktioner. Og i Danmark er det sådan, at man obducerer sådan lidt forskelligt. Det er, hvis unge mennesker dør uventet, og så er der også stadig narkorelateret dødsfald. Det ved jeg faktisk ikke. Er det sådan et levn fra gammel tid, eller hvorfor gør man stadig det?
Jamen, det er jo en bestemmelse, der blev lavet i 70'erne, da narkotika væltede ind over landet. Så vil man gerne have styr på, hvad er det egentlig, folk dør af, og kommer der nye ting til, man skal være opmærksom på. Og der findes jo forskellige typer obduktioner. Jeg er ansat ved Aarhus Universitet, og vi har tre retsmedicinske institutter i Danmark, i Aarhus, Odense og København, og de hører alle sammen under universiteterne. Og der laver vi det, vi kalder retslægelige obduktioner. Det er retsmedicinske obduktioner. Så findes der en anden type obduktioner, man foretager på sygehuset, som man nok især gjorde i gamle dage, men de findes stadigvæk, men det tal falder. Det er, hvor man mere kigger decideret efter... Hvordan har en kræftsygdom spredt sig? Mens når vi har på de retsmedicinske institutter har med sygdomsdødsfald, og det er jo en stor del af de dødsfald, vi har med at gøre, at der går det ud på at finde ud af, hvorfor de her døde pludseligt og uventet. Altså det kan være folk, der har en hjerneblødning, eller en blodprop i hjertet, eller andet. Og hvor der så tit er en lille snært af noget mistænkeligt også, der gør, at vi bliver blandet ind i det.
Hvor mange retsmediciner er der i Danmark?
Jeg vil skyde på en 30. 20-30 stykker i hvert fald, der er uddannet. Jeg har ikke lige det præcise tal, så vi er ret få. Og så er der nogen, der ikke er, eller nogen, der er under uddannelse. Så under 40, vil jeg mene. Ikke, at jeg sådan går og tæller det.
Er der nogen speciel grund til, at jeg er så få, tror du?
Jamen, det er bare mængden af arbejde. Det er tilpasset. Hvis vi var flere, så ville vi ikke have nok at lave, tænker jeg. Ja.
Men i hvert fald, altså den del, som vi jo, Camilla og jeg, vi ofte støder på med dit arbejde, det er jo, når vi sidder nede i retten, og der bliver fremlagt de her obduktionsrapporter, der viser, hvordan for eksempel en person er blevet dræbt, og lægemiddelundersøgelsen, som du også nævner. Men kan du ikke prøve at tage os med helt ud fra sådan en sag starter? Altså, hvis der er et drab, og politiet er ude, finder en død person, hvornår kommer du så ind i billedet?
Vi retsmediciner, vi kommer ind i billedet, når politiet står med et dødsfald, hvor de erkender, at der enten er tale om et drab, eller de kunne mistænke, at der er et drab. Og der kan være forskellige ting. Det, du nævner med tegn på indbrud, kunne være en ting. Så lidt afhængig af, hvordan den afdøde ser ud, om man mistænker, der er sket noget, så kan de så rekvirere en findestedsundersøgelse. Og i første omgang er det kriminalteknikerne, de ringer til. Det er dem i de hvide og blå dragter, man ser på fjernsynet, der går med mundbind. De får sådan et varsel omkring sagen og disponerer så og kontakter os retsmedicinere. Så det vil typisk være en kriminaltekniker, der ringer til mig, hvis jeg har vagt, og siger, at vi står med dødsfald i den og den by. Og så en kort historie, som regel er ikke helt holder stik i sidste ende. Men det kan for eksempel være, hvis der er en, der er stukket med kniv, så plejer man da at have de oplysninger lige til at starte med. Og så vil vi jo så tage ud aftale med kriminalteknikerne, at vi tager med ud. Og kriminalteknikerne, det er sådan ligesom dem, der står for stedet, hvis det er en lejlighed for eksempel. Så sørger de for, at der bliver lavet en rute ind, sådan så mig eller mine kollegaer kan gå ind og kigge på den afdøde, uden at sætte spor. Så de skal jo kigge efter, sådan nogle solaftryk.
Ja, gør man stadig det? Tager de så også dit solaftryk, eller det ved man nogle gange har gjort?
Ja, jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg har fået taget billeder af det, men jeg kan huske tit, at folk får taget billeder, ja. Fordi det er jo ikke meningen, at jeg skal afsætte et solaftryk, fordi der er det sikret, inden jeg kommer derind. Men ellers så kunne de i princippet gøre det.
Og hvad gør du så, når du kommer ud? Så hvad helt lavpraktisk? De laver en sti til jer, så I kan komme ind uden at... gør noget ved gerningsstedet, og hvad gør du så?
Jamen, altså først taler vi jo sammen om, der får man typisk en briefing fra, dels fra den lokale i kredsen, det kan være en indsatsleder, eller en efterforskningsleder, eller en tredje fra politiet, og så fortæller kriminalteknikerne typisk, hvad de har fundet, hvis de har fundet noget på vejen ind. Det kan være, de viser lidt billeder, det kan være, at der er noget, man skal være opmærksom på, at på brandsteder, at der er et sted, man ikke lige skal gå, fordi der er noget, der kan falde ned. Og så ligger vi sådan en lille plan, og det lyder altså meget. Vi snakker bare lige igennem, at nu går vi ind, og nu tager vi tøj på, og så når vi kommer ind, altså vi er ikke nøgne, men ekstra tøj på.
Tager de her hele dragter på, som man også ser på.
Ja,
på
som i øvrigt er det allersværeste ved det her job med stigende alder. Altså det er nemt nok at få det første ben i, men det andet ben er utrolig svært. Okay. Så der skal man lige lave lidt smidighedstræning. Men ellers så går vi ind og kigger på afdøde, der bliver taget en masse billeder, og så er vi typisk enes om, at der skal tørres nogle vatpinde forskellige steder, på hvor huden er blottet, og det er jo afhængigt af, hvor meget tøj folk har på. Og det er simpelthen for at hurtigst muligt at få sikret noget til DNA, så man kan koble en gerningsmand eventuelt til det her offer, der ligger her. Og når vi har lavet sporsikringen, så går jeg lige så stille i gang med en top-til-tå-undersøgelse, hvor jeg kigger efter forskellige ting. Vi starter i toppen af hovedet, mærker efter skader i hårbunden, kigger i ansigtet, kigger efter de her punktformede blødninger, man kan have i øjnene og i ansigtet, som kan være tegn på kvælning. Det er ikke ensbetydende med kvælning, men det gør, at man skal mistænke kvælning. Det er altid vigtigt at få det klarlagt med det samme. Og så ellers bare fra top til tå, kigger efter, hvad skader der er, tæller cirka, hvor mange knivstik der er. Man står jo tit i dårlige forhold. Nu er vi i et lidt mørkt studie her, for eksempel, med en enkelt lampe, og det kunne typisk være sådan et sted her, hvor det er svært at se tingene ordentligt. Så vi ved godt, når vi så er færdige, og jeg så fortæller om, hvad jeg har fundet, at så er det med et vist forbehold. Vi skal have folk ind i ordentligt lys til en grundigere undersøgelse i forbindelse med obduktionen. Men når man er færdig med undersøgelsen, og der kigger man også efter dødstegn, det kan være ligepletter, som er sådan noget, der kommer med tyngdekraften, når man ikke har cirkulation længere, når kredsløbet er ophørt, så kan det være dødstivhed. Man kigger efter forrødnelse, og så måler man temperatur for at se, hvor meget er temperaturen faldet i forhold til kropstemperatur. Og så kan man lave sådan et estimat af cirka, hvor længe folk har været døde, som dog er lidt vanskeligt. Og alt det fortæller jeg så bagefter til kriminalteknikerne og dem, der er fra politikredsen. Og så munder det ud i en skriftlig erklæring, en rapport af en slags, som de får nogle dage senere typisk. Og der står cirka det samme, som det er sagt ude på findestedet.
Er der nogle ting, som... hvad er det vigtigste? Altså, er det et eller andet politiet, de står klar til at sige, det her, det vil vi gerne høre allerførst? Altså, kan det være sådan noget dødstidspunkt, eller...
Ej, det de allerhelst vil høre, det er, at om man kan sige noget om dødsårsagen. Altså, hvad er vedkommende død af? Når man kan sige noget om dødsårsagen, det kunne for eksempel være 10 knivstik i ryggen. Så kan man sige noget om dødsmåden. Dødsmåden, det er, om det er naturlig død eller ikke naturlig død. Naturlig død, det er sygdom, og ikke naturlig død, det er så enten ulykke, selvmord, drab. Og mange knivstik i ryggen, det peger på drab. Og så det vil de jo selvfølgelig gerne høre.
Og det er jo helt åbenlyst, fordi det har jo noget at gøre med, hvordan politiet skal efterforske en sag, altså er det en drabsag, de står med.
Og man kan sige, at det er selvfølgelig vigtigt med findestedsundersøgelser i drabsager, fordi man får sikret nogle spor, men jeg tænker faktisk, noget af den vigtigste funktion, vi har, det er, når de står og er fuldstændig i tvivl om, hvad det er, at vi så nogle gange kan sige, at det her, det synes vi faktisk tyder på, at det er et sygdomsdødsfald. Vi finder ikke nogen skader, der er ikke nogen tegn på kvælning. Nogle gange er det blodspor, efter folk har haft blodstyrtning i forbindelse med enten mavesår, eller det kan komme i forbindelse med skrumpelever, typisk som følge af alkoholmisbrug.
Og det er jo sådan noget, hvor så kan man komme ud i en lejlighed, og så er det hele
smurt ind i blodet. Ja, det ser helt forfærdeligt. Og det er jo noget, som erfarne efterforskere egentlig godt ligesom kan tage stilling til. Men nogle gange kan det være vanskeligt. Og der kan vi så komme ud og sige, at vi finder ikke noget sted, hvor det skulle bløde fra, andet end fra munden. Og det kan nogle gange hjælpe med, at, ligesom, at man får givet lidt ned igen. Ja, der er jo trykket på den store knap, når man har en findestedsundersøgelse. Der er sat mange ting i værk. Og kan vi stå og sige, at noget det tyder på det drab, jamen, så skal der jo aktiveres en masse mennesker, der skal ud og afhøre og alt muligt andet. Men hvis vi kan sige, jamen, men umiddelbart ser det ikke ud til, at det er en traumatisk død, og det ser ikke ud til, at det skulle være ikke en naturlig død umiddelbart, så kan det jo være, at man plomberer sådan en lejlighed, og så venter til obduktionsresultatet med så og ser, om man skal videre. Det handler jo om ressourcer i sidste ende, kan man sige.
Og når du så har lavet sådan en undersøgelse, en umiddelbar undersøgelse, hvor lang tid går der så, før du har den her fundne person foran dig på bordet og skal lave en obduktion?
Ja, på obduktionsbordet. Altså findestedsundersøgelser foregår jo på alle tider af døgnet. Måske en lille overvægt med de mørke timer, i hvert fald ved drabene. Og der vil man så typisk obducere dagen efter, afhængig af hvad det er. Hvis det er et drab i weekenden, altså en natten til lørdag eller andet, og man har styr på, hvem gerningsmanden er, det kan være, der er nogen, der har indrømmet det, og man har fået undersøgt gerningsmanden, så kan man godt vælge at vente til om mandagen med at lave det. Så der, hvor vi laver det, vi kalder akutte obduktioner, det er, når man står virkelig på bar bund, og ukendt gerningsmand, ukendt, hvad det egentlig er, det drejer sig om, eller at man står overfor, skal vi sætte en kæmpe efterforskning i gang, fordi vi er i tvivl om, hvad det er, folk er døde af. Det kan være i forbindelse med branden, for eksempel. Der kan man godt være i tvivl om, er det en, der er slået ihjel, og så er der sat ild til. Så er det vigtigt at få lavet obduktionen, så vi kan kigge efter noget sod i luftvejene, blandt andet. Så det er nok typisk der, vi vil lave en akut obduktion, altså lige efterfølgende findestedsundersøgelsen. Ja, der er en kollega, der siger, at man ser bedst i dagslys, så vil jo helst lave obduktionerne i dagstid. Også så det ligesom kommer ind i en rutine. Vi er jo meget, meget hjulpet af, at vi har en rutine med at lave de her obduktioner. Det kører ind i en almindelig arbejdsgang. Laver man alt for meget om på det, jamen så skal man tænke sig for meget om, og af den grund er det også godt at vente til dagstiden.
Hvordan fungerer det så helt praktisk, når du skal lave den her obduktion, så har man, du modtager jo selvfølgelig livet af den her person, man har fundet, og hvad gør du så derfra?
Ja, altså det er faktisk ikke mig, der modtager livet, det er en af vores retsmedicinske teknikere, og dem har vi utrolig stor hjælp af. Det er jo dem, der tager imod de afdøde, får dem registreret i systemet, så vi ikke bytter rundt på folk. Der er jo altid en tosseddel med, hvor man kan identificere folk, men de skal ind i systemet, og så skal de scannes. Vi får lavet en CT-scanning, og har jeg sådan en obduktion i en vagt, hvor det skal være noget akut, jamen så vil jeg kunne kigge på CT-scanningen, som jo er en slags røntgen. Der vil jeg kunne kigge, er der projektiler inde i folk, er der knoglebrud, er der større blødninger, og så kommer der en senere, der er bedre til at kigge på det, men så har jeg sådan ligesom en idé om, hvad er det, vi går ind til ved obduktionen. Og ellers så bliver den afdøde kørt ind på obduktionsstuen af den retsmedicinske tekniker, og så vil vi jo så typisk i drabsager, så er det mig eller en anden retsmediciner, der går ned og laver obduktionen, og der er nogle kriminalteknikere med, som er de der specialister fra politiet, som tager billeder, som bliver brugt i retten. De kan hjælpe med at finde forskellige spor på den afdøde, hvis det er en, der har været kørt ned af en flugtbilist, så kan de hjælpe med at få sikret nogle små lakrester og andet. I sager med skud, så kan de hjælpe med, at man får afduppet forskellige steder på den afdøde, hvor man kan finde de her fænghættepartikler. Det er det, man sådan populært kalder krudtslam. Men der er egentlig noget fra nede fra bunden af patronen, når den bliver affyret, at der sådan kan flyve rundt i rummet. Og der kan det være vigtigt at vide, hvor der er mange fænghættepartikler. Det kan tyde på, at en person måske har holdt en pistol på en speciel måde.
Det siger der også noget om afstanden. Hvor tæt gerningsmanden har været på?
Ja, det er mere krudtslam. Jeg ved faktisk ikke med fænghættepartikler. Der er vi over i det kriminaltekniske. Det vi snakker om hos os, det er, at vi har med den afdøde at gøre, og så alt det, der er med våben og ting i omgivelserne, det er kriminalteknikerne. Men der, hvor vi er blandt andet i det med skud, der er det så krudtslammet. Det er det, der kommer ud af selve løbet. De andre fænghættepartikler, de kommer jo ud længere nede i pistolen eller revolveren, eller hvad det nu er. Ja, de kommer nok også ud af løbet i virkeligheden. Men det, man kigger efter med krudtslam, eller det, vi kalder krudtatovering og sod, det er, at man kigger omkring en skudlæsion. Hvis man er tæt nok på, når man våben er tæt nok på, når man bliver skudt, så kan man blive ramt af sod og af krudt. Afhængig af, hvor langt væk man er, så får det en sådan større eller mindre 4 meter, de her afsmitninger, der kommer. Og det er så det, vi kan måle, og så kan kriminalteknikerne, dem der er våbenspecialister, de kan så prøveskyde med enten det samme våben eller et lignende våben, og så lignende ammunition, og så kommer de med den her lesion med det her våben. Der tyder det på, at den affyder med den her afstand.
Hvor tæt, altså, fordi når vi jo så hører de her ting, når de når retten, så er det jo altid sådan noget med, I tager mange forbehold for konkurrerende dødsårsager, som jeg ved, du kalder det. Altså, hvor meget skal der til, før du kan sige sådan 100% hvad en dødsårsag er?
Jamen, altså, der kan man snakke om, det vi taler om, det er der et, det vi kalder et fysisk substrat på den her dødsårsag. Altså, er der et hoved, der er rykket af? Jamen, så er der noget, vi kan stå og kigge på. Men det hoved, det mangler, det må man kunne dø af. Og der skal man så tage stilling til, var personen i live, da det hoved blev rykket af? Eller er det noget, der er sket efterfølgende? Der vil man kigge efter blødning, for eksempel. En anden ting kunne være et kniv i et hjerte. Jamen, det ved man, at det er farligt. Og det er til at se. Enhver idiot kan se, at der er stukket ind i et hjerte. Så der er man sikker på dødsårsagen, hvis der ikke er konkurrerende dødsårsager. Og der, det er så der, vi kigger efter om der er blødning eller ej. Teoretisk set kunne man jo godt blive stukket med kniv, mens man lå og var død af en forgiftning. Så vi skal lige have det med, at vi også er sikre på, at de har været i live, da det her opstået, for vi kan sige, at det er en dødsårsag. Så er der andre ting, hvor man kan være i tvivl. Altså det kan være for eksempel, hvis man har meget overforkalkning i hjertets kranspulsåre. Det er det, der kan føre til en blodprop i hjertet. Selve blodproppen i hjertets kranspulsåre kan man godt se som regel. Men det er ikke altid, man kan se reaktionen i vævet på det. Der skal man have haft det i nogle dage. Så for at man med helt sikkerhed kan sige, at det er det, der har forårsaget døden, jamen, så skal man være sikker på, at der ikke er andre ting, for eksempel. Og et klassisk eksempel vil være nogen, der har meget overforkalkning i hjertets kranspulsåre, som, hvis man ikke fandt andre ting, ville være noget, de kunne være døde af. Fordi det er sådan, det er, at vi kigger efter konkurrerende dødsårsager. Sådan en person kan jo godt være skudt.
Og de der ting, de spiller jo en enorm rolle, når en retssag kører, fordi det kan jo for eksempel være forskellen på, om en person bliver dømt for drab eller usømmelig omgang med lig, altså har personen været død i forvejen. Det kan der jo være eksempler på, at folk...
Ja, det er noget rimelig sjældent, men ja, det findes der. Og så er det måske, de ikke ender så meget i retten, afhængig af, hvad det er, de har gjort ved den afdøde, selvfølgelig.
Der er jo også eksempler på, at personen er død og er blevet udsat for noget vold, men så er det jo faktisk noget andet, for eksempel noget i hjertet, eller en sprængt mildt, eller et eller andet, der gør, at personen han afgår ved døden
altså
under
en
sprængt mildt,
det vil stort set altid vil det være et traume, der gør det, medmindre man har et eller andet helt specielt infektionssygdom eller noget. Altså der, hvor vi kender det, især det er ved sager, hvor en person har for eksempel en svulst i hjernen, og den i forbindelse med noget tumult, får personen sådan en hjerneblødning. Og der kan det jo være svært at sige, selvfølgelig kan det tumult have haft noget med at gøre, at den begynder at bløde, men man ved også, at en del hjernetumorer, eller hjernesvulster, de begynder at bløde af sig selv. Og der kan det jo være vanskeligt, hvis man skal lade tvivlen komme de tiltale eller sigtede til gode, så kan man jo godt være i tvivl om det er det ene eller det andet. Men ellers så kan vi sådan som regel godt se forskel på traumer og ikke-traumer. Så kan man diskutere... Meget ældre mennesker kan måske dø lettere af nogle traumer, end yngre mennesker vil gøre. Og der kan vi nogle gange se nogen, der ikke, hvor man tænker, at det her havde en ung person nok overlevet, mens den her gamle dame, hun har så ikke overlevet det. Men det er jo så retten, der tager stilling til, hvad man skal lægge vægt på der. Og generelt er det jo sådan, at man vælger jo selv sit offer. Så hvis man vælger at slå på en gammel person, jamen så tager man jo med alle de ting i sin beregning, når man slår, hvis man laver sådan en, at der kan ske ting.
Men når man ser de her... tv-serier og alle mulige andre ting, så står der altid sådan en lidt emsig politiefterforsker, som rigtig gerne vil have det helt rigtige svar fra retsmedicineren. Altså, kan du sige, at det var det her knivstik, der dræbte personen? Er det også sådan i virkeligheden?
At de MC...
Ja, og sådan,
at ja, står de inde i lokalet, som man
selv... Og de sådan presser lidt for, at de vil gerne have den her konklusion.
Jeg oplever aldrig, at de presser, men politifolk er jo gode til at stille spørgsmål, og de har nogle ting, de gerne vil have svar på. Jeg er da sikker på, at de tit føler, at om vi ikke godt lige kunne sige det lidt mere tydeligt, men vi har jo nogle faglige forbehold, vi altid tager. Så det kommer jo af et eller andet, det der er i fjernsynet. Jeg oplever aldrig, at de sådan siger, at man skal sige nogle ting, sådan, men de kan jo stille nogle detaljerede spørgsmål omkring, og det er jo typisk i de sager, hvor man er i tvivl om, hvad folk egentlig er døde af. Eller det kan være noget med dødstidsbestemmelse, at de kunne godt tænke sig et lidt snævere interval. Vi giver et ret bredt interval, hvis vi overhovedet giver noget, når vi siger noget omkring dødstidsbestemmelse. Og der kan de jo af hensyn til efterforskningen godt nogle gange tænke sig, eller meget ofte godt tænke sig, at vi kunne sige lidt mere præcist omkring tingene. Men det er jo så der, hvor der er en faglighed. Hvis man ikke kan sige noget præcist, så skal man jo ikke sige noget præcist.
Nogle gange kan der jo godt gå lang tid, før man finder en afdød. Altså, hvor meget besværligt gør det egentlig jeres arbejde?
Jamen, det er jo helt afhængigt af, hvad folk er døde af, men det er jo klart, at en person fuldstændig skeletteret, fordi de har ligget flere år, så er det jo vanskeligt at se alle de der bløddelsskader, eller dem kan man ikke se.
Og bløddelsskader, kan du prøve at forklare, hvad det er?
Alt det, der ikke er skelet, det er bløddel. Så hvad skulle vi tage? En lemspulsåre, der er skåret over via et knivstik, der ikke har ramt noget knogle. Det kan vi jo ikke se, når der er et fuldstændigt skelet. Når folk er, inden de bliver skeletter, er de jo forrødnet, og det vanskeligt gør jo at se blå mærker, for eksempel. De kan være svære at se. Det kan være svært at se, er det her blot mærke, eller en del af forrødnelsen. Men selv ved nogen, der er meget, meget forrødnet, der kan man jo sige en masse ting om, hvad de ikke er døde af. Og det hjælper jo også tit. Altså hjerneblødninger vil man kunne se, hvis de var der, selvom folk er meget forrødnet.
Hvor tit sker det, at du bliver sådan meget overrasket over det, du finder i forhold til det, du har fået at vide? Altså for eksempel, og nu ved jeg godt, du har jo sagt til inden programmet, at vi skal ikke snakke om konkrete sager, men her for et par programmer siden, der talte vi om en sag, hvor der var en person, man mistænkte, var blevet skudt i benet, men så var det simpelthen, fordi han har fået så svære slag med en hammer, altså man havde troet, at det var så alvorligt, så det var skudlæsioner. Hvor tit finder du et eller andet, der er helt overraskende for dig?
Det synes jeg egentlig ikke er så tit. Altså nu taler vi om, at det er jo en fortal af dødsfaldene, hvor vi har en findestedsundersøgelse. Langt de fleste har vi jo nogle politirapporter, og så kommer den afdøde til os. Og der kan det jo være nogle gange, at der ikke er nogen oplysninger om, at de er faldet, for eksempel. Og så kan man ved obduktionen se, at der er masser af tegn på, de er faldet med kraniebrud og andet. Det er sådan det, jeg lige kan komme i tanke om. Men ellers har vi nogenlunde, der er jo masser, der har kigget, eller haft med sagen at gøre, inden de ender hos os, så det er egentlig ikke så tit, at vi finder noget sådan helt, helt mystisk. Lige det der med skud og stumpetraumer, altså det er sådan velkendt, at får man nok stumpetraumer i hovedet, nu var det ben, du nævnte, men altså nok stumpetraumer i hovedet, så kan det være svært at se, om folk er skudt eller ej. Der skal man lige have min scanner, for at se, om der er nogle projektiler i dem. Det er velkendt, at det kan man godt komme til at blive snydt af.
Altså, hvad er sådan det næste skridt? Nu siger du, der har været den her udvikling. Er der et eller andet, vi står lige over for at kunne afklare, eller er der et eller andet, du personligt godt kunne tænke dig at sige, altså, hvis vi på et tidspunkt kan det her, så kommer vi et endnu længere skridt?
Ja, altså, det der især sker noget med lige nu, det er sådan nogle scanningsteknik, hvor man scanner på forskellige måder, enten via røntgenstråler eller via MR-scanning, som er noget magnetisme. Der er vi nok mere over i nogle sygdomsting. Jeg så lige her i weekenden, havde vi sådan et møde, der handlede om blandt andet nye teknikker. Altså der er noget af det, de kan med det her MR-scanning, det er, at de viste en skudsag, hvor de faktisk kan vise i hjernen de enkelte nervefiber, der er gået i stykker i forbindelse med sådan en skud gennem hovedet. De kan faktisk også lave, og det lyder helt sindssygt, men de kan lave en retskemisk undersøgelse, delvis screene for forskellige stoffer via en scanning, altså uden at have nåle i folk eller noget som helst, og tage blod ud, så kan de faktisk screene og sige noget om, hvilke stoffer der kan være i folk.
Hvordan gør man det? Spreder man så noget ind og følger det i banerne, eller altså, hvordan fungerer det?
Det var lidt kedeligt selve præsentationen, så jeg hørte ikke helt meget efter, men jeg fangede, at de... Men jeg tror ikke, de spreder noget ind. Som jeg forstod det, så scanner de bare. Okay. Med en eller anden helt vildt dyr scanner, de kun har nede i Schweiz, og så kunne de gøre de her ting. Men det er sådan en ting, det er sgu da skidesmart, hvis man kunne det ud i fremtiden. Vi ville jo helst lade være med at lave indgreb på folk ved at tage blodprøver og andet. Så der kunne være noget. Ellers så det, jeg går og drømmer om, at vi kunne finde ud af, det var noget omkring kvælning, at man kunne man få en blodprøve, der kunne sige, at man var kvalt, kunne det være rigtig, rigtig rart. Kvælning er vanskeligt at have med at gøre, fordi de skader, der er i forbindelse med kvælning, det er noget, man har de skader, og det kan tyde på, at man er kvalt, men man kan også have dem uden at være død af en kvælning. Så det kan faktisk være lidt svært at have med at gøre, og der er jo nogen, der jagter forskellige tegn på, om man kan det, at folk har manglet ilt i deres hjerne under specielle forhold, for eksempel.
Spændende.
Altså, vi snakkede også om det i starten, at du, udover når du er ude at lave de her obduktioner og ting, der ender i retten, så har du også forsket og gennemgået alle de her drab fra 1992 til 2016. Hvorfor har du lavet sådan en kortlægning af de drab?
Ja, altså der er flere grunde til det. Det er jo drab i 25 år, og den seneste undersøgelse, vi har inden for retsmedicin i Danmark, den går fra 1946 til 1970. Så det er jo sådan på tide at ligesom se på, hvad fund har man i forbindelse med drab ved knivstik for eksempel. Det er jo den ene grund. En anden grund er, at det er faktisk svært at få officielle tal på de her drab. Altså man kan godt søge dem op i dødsårsagsregisteret, men det er ikke et sikkert tal, der er der. Dødsårsagsregisteret er baseret på dødsattester, og dødsattester, det er et stykke papir, man udfylder til statistik, når en person er død. Desuden i den statistik er det blevet sådan, at man kun kan se, hvor mange der er slået ihjel, altså hvor mange drab der har været, og om det er mænd eller kvinder. Der er ikke, så vidt jeg er orienteret, nogen, og det kan godt være, der også er på alder, men der er ikke noget ud omkring metoderne. Man kan faktisk ikke slå op, hvor mange der er slået ihjel med kniv. og hvor mange der er slået ihjel med skud for eksempel. Det kan man ikke slå op nogen steder. Og måden at så kunne få de tal på, det var ved at gennemgå de her obduktionserklæringer fra alle drab, ja, fra 92 til 2016, som jeg så har læst igennem.
Og var der noget i den gennemgang? Altså, du har jo kigget på dødsmetoderne. Er der noget, der har overrasket dig i den forbindelse?
Ja, både ja og nej. Altså, det er jo meget specielt at få det på tal. Jeg havde jo sådan en idé om, inden jeg gik i gang med det cirka, hvordan landet lå omkring de her ting. Det er jo 1.417 drab. Og jeg tror ikke, jeg var meget mere end igennem 100 drabene, før jeg sådan kunne begynde at ane de forskellige kategorier, de falder i. Og de vidste jeg også godt fra, at jeg havde læst om det, og også fra mit eget arbejde, at rigtig mange af drabene foregår jo i familien. Jeg tror, det er 43% eller sådan noget af alle drab, foregår faktisk indenfor med folk, der er i familie med hinanden. Langt de fleste af dem er partnerdrab. Og der var det også ret tydeligt at se, at det oftest var kvindelige ofre. Det er sådan, at kvindelige ofre, der er det omkring 75%, der er slået ihjel inden for familien. Og blandt de kvindelige ofre, der er det 56%, der er slået ihjel af nuværende eller tidligere partner, det vi kalder partnerdrab. Og typisk i forbindelse med, at de går fra hinanden, eller hun går fra ham, vil det nok typisk være jo. Det var sådan den ene store gruppe, der var, det her på kvinder i familien og særdeleshed partnerdrab. Så er der rigtig mange, 2/3 af ofrene er jo mænd, og rigtig mange af mændene bliver slået ihjel i forbindelse med sådan noget, man kunne kalde det drugt tumult eller ballade på gader og stræder i forbindelse med nattelivet. Det er en ret stor gruppe. Og det vidste jeg også godt, men det var interessant at se tallene. Så tror jeg måske, jeg blev en lille bitte smule overrasket over drab inden for kriminelle miljøer. Det havde jeg forventet nok lå på en 20% eller sådan noget, men det er faktisk kun omkring 7% af alle drab, der er inden for kriminelle miljøer.
Og det er jo faktisk sager, vi hører ret ofte om.
Ja.
Har du egentlig en teori om, hvorfor det er dem, der lige når ud i offentligheden?
Altså, det er jo selvfølgelig gået og tænkt lidt over, men det, I eksponerer det jo i jeres avis og på nettet, hver eneste gang, der er skyderier i gader og stræder, fordi det er noget, der optager folk. Folk kan høre det, de ser sirenerne. Det gør I også, selvom der ikke bliver ramt, fordi det er jo alvorlige sager og utryghedsskabende, det her. Så det får masser af eksposition, eller eksponering. Og politiet er nok også flinkere til at gå ud og spørge, om er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der har set en dynejakke på en scooter sus afsted, frem for når det er drab på en stille villavej, hvor det er manden, der har dræbt konen i sofaen? Der har politiet styr på sagen, og er forholdsvis tilbageholdende med at gå ud og spørge om ting, fordi det ikke er nødvendigt. Og man nok også tænker, at det rager ikke andre mennesker.
Ja, altså det her med, at hvis gerningsmanden sidder i sofaen ved siden af, så er der ikke nogen grund til, at politiet går ud og efterlyser ham, eller...
Ja, lige nøjagtigt, ja. Ja, eller man har anholdt manden, og han har tilstået, at han har gjort det, for eksempel, ja.
Og det er måske også bare et mere fremkommeligt miljø, hvis man kommer til et partnerdrab, så kan der måske være nogen omkring kvinden, der kan sige,
ja,
at hun har længe følt sig truet, hvorimod hvis det foregår i banderegi, så er der jo bare et lidt mere lukket miljø omkring sådan en gerning.
Ja, og så er det jo også de her i kriminelle miljøer, man kan jo snakke om organiserede kriminelle miljøer, og så mere organiserede. I hvert fald det, de mere organiserede, det kommer også sådan i bølger. Så det er jo noget, hvor der så er sindssygt mange skyderier lige pludselig, også selvom der ikke er nogen, der bliver slået ihjel. Og det er nok, det tænker jeg også, der fylder det massivt i folks bevidsthed, vil jeg tro.
Kan man sige noget om de forskellige drabsmetoder, der bliver brugt? Altså jeg forestiller mig, at når unge mænd de bliver dræbt i nattelivet, så er det meget sådan noget med knivstik og partnervold. Det kunne måske være kvælning. Er det sådan en...
Ja, det er ikke helt skævt, men heller ikke helt rigtigt. Altså, partnerdrabene, når kvinder bliver slået ihjel der, så bliver de slået ihjel på egentlig alle måder. Der er sådan de fire hyppigste metoder, som står for 95% af alle drabene. Det er skarpvold, som er det hyppigste, og så er der skud, som er det næsthyppigste, det er omkring 22%. Skarpvold, det er 33%. Så er der stumvold, det er omkring 21,1%, og så kvælning ligger omkring 17-18%. Og samlet set står de for 95% af alle drabene. Og inden for partnerdrab, når kvinder bliver slået ihjel, så bliver det egentlig slået ihjel på alle metoderne. Men en lille overvægt af kvælning. Kvælning og skarp vold, men de andre kommer nu tæt efter. Når mænd bliver slået ihjel ved partnerdrab, så er det typisk med kniv. Og de er typisk stukket kun en enkelt eller to gange, i modsætning til de kvindelige offer. Når de er stukket med kniv, så er de stukket mange gange.
Men det lyder som om, de her partnerdrab, det er lige hvad man har ved hænderne, altså kniv eller sine egne bare næver, når man begår
det. Ja, der bliver så også skudt, men det er egentlig alle metoder, kan man sige. Og så det er nattelivet, altså, eller i forbindelse med fuldskaber og anden ting. Det er jo typisk i en lejlighed, hvor man sidder nogle stykker og drikker lidt for meget og diskuterer lidt for meget og går lidt for, for sent hjem. Der er det rigtigt. Der er det typisk sådan et enkelt knivstik eller bank. Og en del af de bank er noget at gøre med, at man er egentlig op og slås, og så får den ene slået den anden så hårdt, at vedkommende går i gulvet, og i forbindelse med det kan de få en hjerneblødning, der skyldes selve faldet. Men når vi kigger på det rent medicinsk, så var vedkommende ikke faldet og slået hovedet, hvis de ikke har fået ind på hovedet. Så af den grund hører det under kategorien drab inden for den sådan medicinske definition af det.
Og der har jo været færre, altså der sker færre drab. Det er jo også noget af det, din undersøgelse den har kortlagt. Hvorfor er det? Det er jo lidt overraskende. Det er jo ikke fordi, der sker færre episoder, men fordi man er blevet bedre til at behandle folk.
Ja, men det er nok en kombi af ting, og jeg kan jo ikke helt svare fyldestgørende på det, fordi jeg kigger kun på dem, der er døde. Men der er et fald i antallet af drab fra omkring, lad os sige, faktisk helt op til omkring 80 personer om året i starten af perioden, og så ned til, jeg mener det var 2012, hvor der var færrest, der var der vist 29 registrerede drab. Så det begynder at gå lidt op igen, men der er sådan en klar tendens til, at det falder. Og det kan skyldes mange forskellige ting. Det, jeg har kigget på, det er blandt andet, hvad betyder bedre behandling. Og da jeg kiggede på de, var det 428, der er dræbt, hvor de har et eller flere knivstik mod hoved, hals, bryst, bug eller ryg. Og der kigger man på det fald, der sker inden for dem, for der sker et fald inden for den kategori, hvor deler den sig op i forhold til, om der er få stik eller mange stik. Og det, jeg har kigget på, det er, jeg har kigget på den gruppe, hvor der er et stik, og det falder. Det falder parallelt med faldet generelt inden for stiklæsioner. Og så det, hvor der er stukket mere end én gang, det hopper og danser fra år til år, men når man laver statistik på det, så ændrer det sig faktisk ikke. Så jeg kigger noget på overlevelsestid, og hvor meget ivrigere man er blevet af at få folk på operationsbordet. Og ud fra det kan man sådan samlet sige, at hvert fald inden for drab med stik, der må en del af det fald, og måske meget af det, kunne tilskrives, at man er blevet bedre og hurtigere til at behandle. Vi har alle sammen mobiltelefoner, kan meget hurtigere få hjælp. Ambulancen kommer hurtigere ud. Der kan være en helikopter, der kan komme og redde en, afhængig af hvor man er henne. Inde på sygehuset står de klar og ved godt, hvad rækkefølge de skal gøre tingene i. Det har man optimeret meget mere, specielt i de store byer, igennem den her periode. Det kan også være, at det er blevet umoderne at stikke en enkelt gang. Det kan jeg jo ikke se. Så der er en, der er i gang med at kigge på det. Dem, der overlever, for at se med knivstik, har vi flere af dem så, hvor de overlever? Og har de flere skader af dem, der overlever? Så det kunne være interessant at kigge på.
Kan man egentlig sige noget om også en eller anden form for sådan brutalitet, der ligger bag de her drab? Altså for eksempel i rock- og bandemiljøet, som vi jo også beskæftiger os med, der er der måske lidt en tendens af, at der kunne være flere sådan deciderede likvideringer, altså gør folk det mere ordentligt, hvis man skal bruge det ord, når de tager folk af dage?
Det er faktisk ikke noget, jeg har kigget på som sådan, fordi alle dem, jeg har kigget på, er jo døde. Så der er jo en bias i det. Så det vil jeg faktisk ikke kunne, det vil jeg ikke kunne fange i mit projekt. Det er ikke lige umiddelbart mit indtryk, at det er, at der er flere af den type. Jeg synes, at de har været jævnt gennem årene, men det kan være, det kommer i bølger. Og det kan også godt være, at der er måske en lille udvikling i det der med folk, der sidder i biler, der bliver skudt. Det er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det egentlig ser ud.
Kan du så sige noget om, hvad selvfølgelig helt åbenlyst det farligste er vel at blive stukket i hjertet, men hvad er det hyppigste, sådan der, hvis folk bliver stukket med kniv, hvor ser du så de her traumer?
Ja, så når folk er stukket med kniv og dør af det, så er de næsten alle sammen stukket i brystkassen eller i halsen. Det er meget få, der ikke er stukket de steder, enten det ene eller det andet sted eller begge steder. Og det kan være sådan noget som hjertet, der bliver ramt, eller en stor halspulsåre. Lidt afhængig af, hvad type sag det er. Så det er sådan det typiske, man ser, når folk bliver stukket. Altså, så rammer det hjertekarsystemet på en eller anden måde. Det kan også være, at lungerne klapper sammen, og det er sådan en medvirkende dødsårsag. Mens ved skuddene for eksempel, de er ramt i hovedet eller i brystet typisk. Enten eller, nogle gange begge dele. Og lidt afhængig af, hvad der er skudt med. Der er en tendens til, at dem, der er skudt tæt på, og der er skudt i hovedet, det er ofte noget haglgevær, der er skudt med, og det er inden for familierne, de har været brugt. Der er et fald på alle de fire hyppigste metoder af drab over årene. Og der er selvfølgelig forskellige årsager til det fra metode til metode. Overordnet set kan man sige, at det kan være, at folk ikke er så voldsomme mod hinanden, eller man er blevet bedre til at redde hinanden. Men i skuddene, når man kigger på dem, drab ved skud, det fald, der er, så falder det faktisk sammen med et fald inden for drab i familien. Drab med skud i familien er blevet, det er ikke så hyppigt, som det har været, og det hænger sammen, eller følges med et fald i antallet af drab med haglgevær. Og haglgeværen, de blev tit og ofte brugt, og jagtvåben i det hele taget bliver ofte brugt inden for familien. Og jeg kan ikke, når jeg kigger på det, fordi jeg ikke har tal på våbenudviklingen, jeg kan ikke se, om det skyldes, at man bare stopper med at skyde hinanden inden for familierne, eller er det fordi, der er mindre tilgængelighed af haglgeværer. Der kom jo en ny våbenlov i, jeg mener, det var 85-86, der har gjort det vanskeligere at have et haglgevær bare lige nemt tilgængeligt, uden det skulle være låst inden og andet.
I den undersøgelse, du har lavet, er der så egentlig også en forskel på, hvem der bliver slået ihjel i dag, i forhold til hvem der blev slået ihjel dengang? Altså, er det flere kvinder nu, eller har du kunne se en udvikling i de tal?
Når man kigger overordnet på det, der skal man se ind i drabstyperne, så man skal jo egentlig ind og kigge på partnerdrabene. Det er jeg faktisk i gang med, men det er ikke noget, jeg kan fortælle om. Men jeg kan fortælle overordnet set, at faldet inden for antallet af drab, det gælder både mænd og kvinder. Der er et fald begge steder.
Men du vil ikke løfte sløret for, hvad du kigger på i forhold til partnerdrab på?
Jo, jeg vil godt, men jeg kan ikke, eller jeg må ikke. Men okay. Altså, jo, det, jeg må gerne fortælle, hvad jeg kigger på. Altså, det er lidt det samme, som det, jeg allerede har gjort. Altså, hvor mange kvinder bliver slået ihjel, hvor mange mænd bliver slået ihjel. Bruger de samme metoder? Det har jeg faktisk allerede afsløret. Det er også i PUD'en, at når mænd slår kvinder ihjel i partnerdrab, så er det på alle mulige måder, mens når kvinder slår mænd ihjel, så er det typisk skarp vold. Så vil jeg kigge noget på, hvad betyder alkohol, vil jeg tro. Er der alkohol i de her drab? Betyder det noget, om man er nylig, at man er aktuelt samlevende, eller er gået fra hinanden? Betyder det noget for, hvad metode, der har været brugt? Og det har jeg faktisk ikke tallene på nu, og ville så heller ikke kunne snakke om dem.
Tør du sætte en procent på? Nu nævner du lige alkohol, og det er jo så måske en gennemgående faktor, både i partnerdrab og selvfølgelig også i de her nattelivsdrab. Tør du sætte en procent på, hvor mange procent af drabene, der relaterer sig til alkohol?
Ja, alt i alt. I hvert fald over halvdelen, vil jeg mene. Jeg har ikke det præcise tal.
Det er også ret vildt.
Det er rigtigt.
Ja, ja. Prøv at tænk på alt det dumme, du har gjort i dit liv. Hvor meget af det har du gjort, når du har været fuld?
Det er et andet program.
Det svarer vi på et eller andet tidspunkt, ja.
Nu, Camilla sagde det også og her tidligere, når vi snakker de her partnerdrab, at man bruger det, man har ved hænderne. Altså, det er jo for eksempel de stikvåben, køkkenknive osv. Og der kan jeg huske, at du på simpelthen på Twitter, jeg vil lige anbefale alle at følge dig på Twitter, hvis det er, fordi du deler rigtig meget information om de her ting, hvis man synes, det er spændende. Men en undersøgelse, som der var nogen i England, der havde lavet, om køkkenknive, altså hvis man fjernede spidsen på en køkkenkniv, at det kunne gøre en forskel?
Ja, altså der er simpelthen en bevægelse i England, eller Storbritannien generelt, hvor man prøver at se, om man kan eliminere altså spidserne på køkkenknive, og de har researchet, de har spurgt topkokke, tænker Gordon Ramsay og Jamie Oliver måske, og så har de spurgt almindelige kokke, og spurgt, hvad bruger man egentlig spidsen til på de store køkkenknive, og de siger, at det bruger man egentlig aldrig til noget, det er egentlig bare fordi, sådan laver man knive. Oprindeligt brugte man jo spidsen, fordi man ikke havde opfundet gaflen. Og den er så blevet hængende, den spids der. Og der er faktisk lavet der har været skrevet artikler i fine tidsskrifter, det der hedder British Medical Journal, omkring det her, hvor de advokerer for det. Det lyder helt tåbeligt, men det giver da god mening. Jeg er bare ikke sikker på, at det har så stor betydning, om man ikke folk finder en anden måde at slå hjælp på. Og så har de lavet en knivserie med det, som er helt vildt grim. Jeg er ikke sikker på, at de får solgt den.
Hvad med, jeg synes engang, jeg har hørt sådan noget med, altså folk, der sådan, hvad skal man sige, træner til at slå ihjel med knive, at de bruger mere sådan noget med at slashe, altså skære.
Snitlæsioner.
Ja, snitlæsioner. Okay. Er det noget, ser du dem?
Jeg synes, der er masser af snitlæsioner. Jo typisk et udtryk for, at der har været noget kamp, og typisk jo ved nogen, der er skåret og stukket rigtig, rigtig mange gange.
Men er det de farlige lesioner? Det er vel ikke snitlesioner?
Overordnet set er stiklesionerne, der er mest farlige. Det er svært at snitte et hul i hjertet. Ja. Så skal man være dygtig til at snitte, eller have en meget, meget skarp kniv. Så jeg vil sige, det giver mening, det der med, og hvis vi kunne helt kunne forbyde spidser på knive, så ville det da betyde noget for antallet af stiklesioner. Det er jeg sikker på.
Det kan være et valgslogan for...
Ja, det er kommunalvalg.
Den kan man tage, hvis man har lyst til det. Ja.
Jeg tænker også, at vi skal lidt tilbage til det, vi talte om i starten, altså nemlig de her personundersøgelser, fordi det er jo ikke kun afdøde, du undersøger. Du undersøger også personer, der har været til stede ved en kriminel gerning eller ved et gerningssted. Altså, kan du ikke prøve at fortælle, hvordan fungerer det egentlig, når du skal lave sådan en personundersøgelse?
Jo. Altså lige nu er der en eller anden, der har vagt på mit institut, det er i Aarhus, og herovre i København er der, og i Odense er der nogen, der har vagt. Og der kan politiet så ringe, når de har grovere voldssager, ligesom de ringer med findestedsundersøgelserne. Så kan de ringe og få og begære sådan en personundersøgelse. Og der vil jeg så, hvis det er mig, der har vagten, så vil jeg så tage derhen, hvor den person er. Hvis det er en, der er anholdt og sigtet i en sag, så vil det enten være ude på nogle politigårde eller hen på vores eget institut. Og hvis det er nogen, der har været udsat for vold, der ikke er på sygehuset, så vil jeg også typisk kigge på dem på vores institut, eller eventuelt også ude på sygehuset alligevel. Og dem på sygehusene vil jeg kigge på ude på sygehusene. Og det, man gør, det er, at man undersøger dem. Der er sådan flere forskellige ting. Vi har den første del, som er det, vi helst skal gøre til at starte med, det er at lave noget sporsikring. Og sporsikring, det kan være flere ting, men det er blandt andet at tørre med vatpinden i ansigtet og på hænder, rense neglene. Er der en person, der har blod på sig og ikke har nogen skader, der ligesom kan forklare, at det blod kommer fra dem selv? Eller hvis man er i tvivl, så vil man tørre det blod af, simpelthen for at kunne koble offer og gerningsmand. Yderligere sporsikring, det vil være at sikre beklædningen, det vil sige, det tøj, de har på, de bliver puttet i nogle specielle poser, som politiet så får med, og så kan de kigge på det inde på deres laboratorie, og kigge, men ham her, han har ikke nogen skader, men han har offerets blod på sig, og det er strættet på den og den måde, og så kan man måske sige noget om, hvad der er sket.
Og hvordan det her, det er jo så den mere menneskelige del af dit arbejde, hvis man kan sige det sådan. Der kan du i hvert fald interagere med den person, du undersøger. Ja, ja. Så hvordan håndterer du det? Har du sådan en måde, du tager imod folk på?
Eller? Ja, altså jeg taler jo med dem. Det minder meget om, da jeg var i turnus og var på skadestuen, eller var i praksis og talte med patienter. Altså, der er selvfølgelig en opgave, der skal løses, og tit er det jo ikke i den, der skal undersøges interesse og blive undersøgt, men de har ikke rigtig noget valg, fordi de er anholdt og sigtet for noget alvorligt. Så det er bare ganske almindeligt at tale med folk. Noget af det vigtigste, tror jeg, i mødet med mennesker, det er, at folk ved, hvad der skal ske. Så hvis man er blevet anholdt for noget, man måske ikke engang har gjort, og så bliver man hævet ind og skal undersøges af en læge, uden at få at vide, hvad der skal ske, det er jo utrygt, og det vil de fleste nok reagere på. Så jeg bruger en del energi på at forklare folk, hvad der skal ske, og lige fortælle, hvad er rammerne for det her, at hvis de er anholdt, så skal de skal ikke sige noget til mig, som politiet ikke må få at vide, og det gælder egentlig generelt, at vi har jo ikke tavshedspligt, som man ellers har i læge-patientforhold, fordi vi fortæller det videre i de her erklæringer, når vi taler med politiet. Så det skal de ligesom have at vide. Så skal de vide cirka, hvor lang tid undersøgelsen varer, og hvad den går ud på, plejer jeg altid at forklare dem. Og at hvis de bliver alt for trætte af det, må de jo sige fra, og så kan de få en lille pause, men ellers er det jo ikke noget, de sådan, hvis de er sigtet for noget, ligesom kan frabede sig. Dem, der er ofre i sager eller forurettede, de kan jo godt vælge fra at blive undersøgt, og det er altid en mulighed, og det aftaler vi også, at de kan altid sige stop.
Sker det egentlig?
Ja, det sker. Ja, det sker, at de ikke vil være med til. Det kan være, når hvis man skal have underbukserne af eller noget, det har de ikke lige lyst til, og så er det jo fint.
Og hvis vi skal, altså, når du står med sådan en formodet gerningsmand, altså en person, der bliver sigtet for den forbrydelse, der nu er blevet begået, så I tager tøjet, og I laver de her forskellige vatpindetests.
Ja, aftøringer.
Aftøringer, ja. Og altså, hvad sker der så? Altså, nogle gange kan man sige, det er jo ikke altid, I får en gerningsmand ind lige efter, at forbrydelsen er begået. Kan I så egentlig finde noget på sådan en personundersøgelse?
Ja, altså når vi har ud over sporsikringen, så kigger vi også efter, hvad skader der kan være. Og så er det jo afhængigt af, hvad skader de har haft. Så hvis det er en, der er blevet stukket med kniv i armen for 3 uger siden, så kan vi som regel godt se noget. Vi kan ikke se det fra 3 uger siden. Vi kan se, det kan godt passe med det fra 3 uger siden, måske. Så det er jo en dårlig undersøgelse, men alligevel en undersøgelse, der kan dokumentere nogle ting. Eller fravær af skader er jo også vigtigt. Det, at man ingenting ser, og man forventer, at man egentlig kunne se noget her. Så det har også værdi efter længere tid, men det er klart, at sporsikringen er lidt vanskelig, når der går lang tid.
Men fravær af ting, det vil så måske pege på, at det ikke er den rigtige person, man har fat i, eller hvordan?
Ja, det er jo så mere en polititing. De læser jo selvfølgelig det, vi skriver, men det er vi ikke så meget ind over, altså om det er den rigtige person eller ej. Det er mere at dokumentere de skader, der er på folk. Og så skal folk have mulighed for at fortælle, hvordan det er opstået, og så kan vi så forholde os til, om det nu også kan passe.
Hvor længe varer sådan en personundersøgelse?
Jamen, den varer afhængig af, hvor meget tøj, der skal sikres, og sagen, så var den en halv time til 2 timer, vil jeg tro, afhængig af, hvad det er. Hvis det er en, der ligger op på intensiv med masser af skader, og folk også skal behandle samtidig, der går som regel nogle sygeplejersker rundt og er meget aktive med at behandle folk, så tager det noget længere tid. Altså, der er vi oppe omkring de der 2 timer. Så det er ikke kun selve undersøgelsen, der er også en masse bagefter, og man skal skulle holde styr på de der vatpinde, at det er de rigtige, man har taget, og de har fået rigtige labels på og alt sådan noget.
Er der egentlig noget, nu har du både den praktiske erfaring selvfølgelig, og har det teoretiske arbejde med din PhD. Er der noget på baggrund af din PhD, som du gør anderledes, eller som du har lært af det i forbindelse med for eksempel de her personundersøgelser?
Nej, altså jeg har kigget på personundersøgelserne, men jo faktisk ikke ret meget, fordi den primære kilde til info, det har været obduktionserklæringerne. Men sådan generelt i mit arbejde har jeg jo haft stor glæde af at lave PhD'en. Altså det er jo et kæmpe bagkatalog af viden at have. Jeg er ret god til at huske detaljer fra sager. Så når vi har lidt sjældnere sager på instituttet, jamen så kan jeg som regel lige finde et eller andet frem, jeg kan huske omkring en sag, hvor der har været noget lignende, og den erfaring havde jeg jo ikke haft, hvis jeg ikke havde kigget dem igennem. Så det er nok det væsentligste. Så synes jeg, det er rigtig rart at have, og det er jo så tilgængeligt for alle nu, at have den faktuelle viden om, hvordan er de her drab fordelt på metoder, og hvor tit er folk stukket i brystkassen i forbindelse med drab. Det kan man jo bruge nogle gange til, når man har sager, hvor folk er levende. Der kan man jo så sige, jamen, hvor tit har vi haft drab, hvor folk kun er stukket én gang? Eller kan man dø af et enkelt stik i leveren? Har vi set det før? Ja.
Så på den måde kan det også tjene som sådan en udelukkelse?
Ja, nok mere bare til sådan ligesom at være, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men være inde i stoffet og ligesom forstå, hvad er det, vi har med at gøre her?
Altså, vi er lige ved at nå vores bagkant for, hvor lang tid vi har. Vi kunne høre om det her meget længere endnu. Men lige til sidst, så har jeg et spørgsmål, som med din erfaring og alt det, du har set og oplevet, som retsmediciner, hvad er du så egentlig selv mest, kan man sige, nervøs for? Er det at gå i byen en lørdag aften, eller den højresvingsulykke, eller har det slet ikke nogen indflydelse?
Det er at dø med en flødeskumskage i sofaen. Det er faktisk min største frygt.
Men det er du ikke stødt på i din undersøgelse, vel?
Flødeskumsdrab, ja. Eller hvad? Nej, ikke hvad der er blevet opdaget.
Det er heller ikke sikkert, at vi nogensinde kommer til det, men hvis vi gør det, så tror jeg, vi ringer til dig for at få en hvad skal man sige, en gennemgang af, om det overhovedet er muligt. Men indtil da, så vil vi i hvert fald sige mange tak, fordi du vil være med her i vores første særudgave af Afhørt, og vi håber, du kommer tilbage en anden gang og kan fortælle os mere, måske om dit nye projekt.